Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Sa 4 godine zavolio je harmoniku, sa 7 pobjedio u Sokobanji na takmičenju Petlića harmonikaša, a već 2002. godine ovaj talentovani mladi čovjek, Aleksandar Aca Sofronijević, proglašen je za najbolju harmoniku Jugoslavije. Nasljednik loze kraljevačkih harmonikaša koju su započeli Novica Negovanović, Miša Mijatović, Vlada Panović, sa prijateljima iz djetinjstva osnovao je svoj orkestar sa kojim učestvuje u raznim projektima, prati mnoge muzičke zvijezde, snima kompozicije. Kada ne svira, vozi motor i bicikl, pliva, trči, igra košarku. Na najčešće postavljano pitanje kada će da se ženi, kaže, nada se ove godine. Aleksandar Aca Sofronijević u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, upravo ste čuli jednog od najpopularnijih mladih muzičara u Srbiji, harmonikaša, Aleksandra Acu Sofronijevića. Aleksandre, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čoveče.
Dobroveče i bolje vas našao.
Evo, čuli smo kako svirate na harmonici, virtuoz ste, to smo također čuli, a harmoniku svirate od malih nogu. Otkud ta ljubav prema i muzici i harmonici?
Pa nekako je sasvim slučajno to sve počelo, ja sam možda imao 4 ili 5 godina, možda 4, kada sam bio kod mame u selu, selo se zove Lježivica tamo kod Tometnog polja, Divčibare. Ja sam video nešto, nisam znao šta je to, ali to nešto svira kad se pritisne i prilično bilo to meni zanimljivo i ja bez toga nisam da se vratim kući. I odatle je nekako su meni tu dali neku harmoniku koja je bila i nije baš bila igračka, ali nije baš bila neka skupa. Dali su mi ponesem, ja sam to jahao kući, lomio, vadio dugmiće, skakao po njoj i dok nekom trenutku nisam povezao da mama i tata stalno gledaju neke ljude koji to sviraju na televiziji, stoje i onako su fini, naočiti, to su bili mali Branimir Đokić i Ljubiša Pavković. I onda svima kako oni sviraju, počeo ja da imitiram to kako oni sviraju i mama i tata u nekom trenutku, ajde možda mu kupimo harmoniku, pa su mi prvo kupili dugmetaru, jer je ona nekako bila najlakša da se kupi tada, ali je bila mnogo velika, a ja sam bio mali.
Koliko ste imali tada?
Pa tada sam imao 6 godina. Da, 6 godina. I to je nekako stavalo kući, dok ja nisam mogao da sviram, bila mi je preteška. Pa su nekako našli neku manju harmoniku koja je bila klavirna i onda od tog trenutka, negde 7. godine, ja počinjem da sviram klavirnu harmoniku. Dolazi jedan gospodin Aca Petrović da me uči, učitelj iz muzičke škole i malo po malo, ogroman rad, ogromno zalaganje i nekako sam otvarao, stalno sam, ceo život sam, kao malo dete sam otvarao stalno neka nova vrata, koja sam vodila u neka nova vrata i to putovanje traje dan danas.
Vi ste u Kraljevu, u Kraljevu ste rođeni.
U Kraljevu sam rođen, da, tamo sam završio nižu muzičku školu, srednju muzičku školu i akademiju sam završio muzičku u Kragujevcu.
Da, završili ste akademiju u Kragujevcu. I smatraju vas nasljednikom, evo, Ljubiše Pavkovića, koga ste pomenuli, i Vlade Panovića, naravno, da, velika časta. Vlada Panović vam je pomogao u nekim programama.
Pa Vlada je negdje u nekim trenucima bio čovjek koji me pozvao da sviram sa njim, pa se me indirektno mogao da učim, kako bih rekao, da kradem zanat od njega, a ja bih pre rekao da se ima neki nasljednik neke te čuvene loze kraljevačkih harmonikaša, koje je započeo Novica Negovanović, Miša Mijatović, Vlada Panović i onda ja i nas četvorica smo prve harmonike Jugoslavije u Sokobanji, što je nijedan grad u taj Jugoslaviji nema, i nekako iz tog Kraljeva su potekli i Tozovac i Lepo Lukić i Snežana Đurišić i Vesna Zmijanac i vrhunski džez i rock'n'roll muzičari, tako da negde Kraljevo je jedan nevjerojatan rasadnik nekih ljudi koji su nešto značili narodnoj muzici i meni je drago da uopšte mogu da se pominjem u takvom društvu.
Evo, baš ste pomenuli Soko Banju, a 2000. godine pobjedili ste na takmičenju
da,
u Soko Banju.
Da, u juniorskoj konkurenciji, a 2002. u seniorskoj kao sveukupni pobednik i to je neko najpriznanje koje je jedan harmonikaš koji svira narodnu muziku može da osvoji u našoj zemlji najviše moguće priznanje.
Tako ste nakon ove 2000. godine osnovali i vaš orkestar.
Da, pomalo sam počeo da okupljam neke ljude koji imaju želju i volju. Sve to počeli iz kulturno-umetničko društvo Železničar u Kraljevu, da sam ja uopšte video kako to funkcioniše, taj odnos između instrumenata. Tako da, to mi je mnogo zanimalo, imao sam mnogo strpljenja da radim sa muzičarima koji baš i ništa i ne znaju, nego polako, note, piši, uči, daj ovaj triler ovako, gudelo vuci onako, ovde jače, tiše, malo, iz tih nekih baš klinačkih trenutaka muzičkih, da kažem, smo došli do jednog vrhunskog muzičkog sastava koji može odgovoriti na sve moguće i nemoguće muzičke izazove.
Da, vas je 13 u orkestru.
Sada je 13 ljudi.
Da, ko su članovi sastava još, ko, mislim, svira tu? Pa, odnosno, koji instrument
svira? To su moji prijatelji, da, kažem, iz detinjstva. Uh-huh. To je, znači, obavezno bubanj, perkusije, imamo dve violine, imamo duvačke instrumente, flautu, klarinet, saksofon, frulu, harmonika, ja sviram, gitara električna, klavijatura obavezno i vokali. Uh-huh. Tako da je jedan ozbiljan sastav koji može, kažem, da odgovore aranžmanski na bilo koji zahtev muzički.
Jeste, vi odgovarate na aranžmanske zahtjeve, trenutno ste u Grandu.
Pa, trenutno sviram u Grand produkciji, projekat koji se zove Nikad nije kasno. Uh-huh. I to je jedan od najgledanijih projekata televizijskih u ovom vremenu i mi tu onako prilično držimo jednu priču vrhunskog kvaliteta produkcije svih muzičkih žanrova i zaista nikada nije bio jedan orkestar na ovim prostorima da je svirao sve to. Postoje narodni orkestar RTS-a, postoje, ne znam, Đokićev orkestar ansambl, zabavni orkestar, ali mi nekako smo morali da postanemo multipraktik koji može sve da izvede u toj emisiji, znači i narodnu izvornu muziku, narodnu komponovanu muziku i muziku koja se danas sluša i svira, koja podrazumeva pop, rock and roll i evergreen sadržaj. Tako da mi smo tu pokazali šta sve možemo i dan danas stalno imamo neke različite muzičke zahteve od tih izvođača koji se tu takmiče i neka su neke aranžmane toliko zahtevni da ja po ceo dan i ceo noć pišem jednu pesmu da bi to na kraju zaista zvučalo u našem izvođenju kako treba i da bi čak i u nekim situacijama smo uspevali da pobedimo taj original koji je snimljen, da mi napravimo još bolju produkciju i nekako bolju energiju pesmi nego što je snimljen. To su rekli drugi kolege koji su to ocenjivali, starije kolege.
Da, poznati ste i po tome što od starih pjesama pravite nove aranžmane. Vi ste i prateći orkestar mnogih velikih imena narodne muzike, vi ste neka pomenuli, ali evo ja da dodam recimo Anu Bekutu, Lepu Brenu, Sašu Matića, zatim pratili ste Lepu Lukić, Tozovca, evo kod Tozovca da stanemo malo, pa Tozovac je sam
Šaulić,
harmonika svakako Šabana Šaulića bih svakako pomenula. Jel? Imali ste jedan težak zadatak od Šabana Šaulića, od nažalost pokojnog
Ina Sahara. Moram se da ispustim posljednju želju porodice da u tom trenutku sviramo jednu muzičku numeru, Šabanovu pesmu i to je onako prilično jako, jako stresno bilo i to je nešto što se pamti za ceo život.
Jeste, bilo je to, tužan je to bio trenutak. Da. A da se vratimo evo na Tozovce, Predraga Živkovića Tozovce.
On je čovjek koji je bukvalno iz našeg mesta, iz Kraljeva. On je čak živo da moja prababa je u toj Obilićevoj ulici vrlo blizu, bio njen komšija. I ja sam imao tu čast da od svih tih nekih imena koji su meni bili uzori i idoli ceo život, da ja njemu sviram ta poslednja tri koncerta koje je napravio u Sava centru. I to je nešto što je samo to je dovoljno meni da sam ispunio neki svoj životni san. I kad sam dotle došao, ja sam nekako nastavio dalje da sanjam i dalje da maštam i značilo mi je to mnogo da jedan to odzvod dođe i da ja sviram, a da njemu bude lepo. Znate, on je mnogo sve slušao, sve svašta prošao, on je strašan prvo harmonika, što ljudi malo to znaju koliko on dobro brata s instrumentom. On je jedan pravi blues muzičar, kako on to shvata, doživljava, kako on svira. Ja imam jedan CD koji je meni lično dao na čuvanje, da je on sam sebe snimao u sobi mnoge neke numere sa harmonikom i malo je pevao. To je nešto nevjerojatno, to ću ja možda nekad da izdam, ali to je lično meni poklonjeno i to nema niko. I ja sam to slušao uživo i on je čovjek jedan genijalac nevjerojatno. I kažem već časti da ti njemu sviraš, a da on uživa i da te zove zbog kvaliteta, ne zbog mladosti. I sad nama to treba da bi se mi pojavili. Ne, on je zvao, zato što je to trenutno njemu najbolje od svega što je čuo. I to je velika čast bila i ja sam se nekako to uspio da odbranim. To čast da to bude zaista uspešno.
Thank you.
Vježbate li mnogo?
Pa moram da kažem da zadnjih 5-6 godina od količine posla, od svega toga što je na mojim ramenima vezano za produkciju orkestra, za dogovaranje poslova, za taj rad sa ljudima u orkestru, da to sve zvuči, da sve to funkcioniše, ne vežbam i to je nešto što mi najviše fali. I nekako mi stalno, konstantno mi grize savjet zato što nemam onog Aca Sofronijevića koji sedi kući i mašta dalje i ima svoje gledalce gde vežba i gleda ruke i mašta, ali toga nema jer ne mogu da stignem, sam samo radim domaći zadatak, aha, za peko sad mi treba ovo, tada je snimanje, to trebaju te pesme, aha, konta Sežana Đurišić, trebaju te pesme, konta Slavka Banca, trebaju te pesme, stalno sam u nekom servisu za nekog drugog. Tako da, eto, zadnjih par godina sam u toj nekoj priči koja je vrhunska i ja mašto sam o svemu tome, ali moram da se trudim da se vratim sebi i da makar nekim svojim numerama, svojim autorskim radom sebi nađem put da budem, kako bih rekao, da servisiram samog sebe, ne neke pevače, nego da mi sviramo našu muziku i da mi samo budemo dovoljni da se pojavljamo na nekim zabavama, koncertima i sl. Znači da ostavimo neki ozbiljni muzički trag sa nekim našim načinom kako nešto treba da sviramo ili da pevamo, a to je veliki posao i to tek treba, to tek prestoji naravni godinu dana, dve, da bi došli do tog nekog muzičkog albuma koji bi trebao da posle toga da inicira jedan ozbiljan koncert na kojem mi treba da sviramo sami sebi.
Tako je, Aco, a kada pratite neke od ovih poznatih pjevača što smo ih nabrojali u sada, koliko vam treba vremena za pripremu?
Pa verujem li ne, ja sam toliko ispraksao vremenom da je to nevjerovatno mali broj proba, zato što ja te aranžmane, recimo sa koncertom Snežane Đurišić, to je otprilike 40 pesama, ja sam to uradio sve za 4 dana pisanja i imao sam jednu probu s orkestrom, drugu se ćemo imati sada sa Snežom i to je to, probu sa centru i snimamo. Tako da znamo svoj posao jako dobro i tačno znam što treba da radim, nigde ne skrećem, idem pravom linijom kako treba da se to radi i ide to jako brzo, zato mi toliko i imamo posla i odgovaramo na sve te zahtjeve, zato što smo vrlo spremni i umešni što god nam daju.
Kako se slažete vi u orkestru? Jeste super, jedna kompaktna cijelina, pa jako, ne svađate se.
Pa ne, ali u svakoj porodici, to je jedna porodica muzička, uvek ima nekih drzavica i nervoze, jer je ogromna količina posla, ja samo zahtevam da se bude na vrhunskom nivou profesionalizam i to je sve super. Svi su zadovoljni, srećni, ali neki da kažem da je, šta je problem, nije to problem, ali to nekad nada bude problem. Mi mnogo sviramo, nas ljudi jako dobro plaćaju i taj novac koji ti zarađuješ nekad ljudima izaziva neke promjene i u ponašanju i shvatanju. Ja se protiv toga jako dobro borim, nekad ne mogu na sve da utičem, neke bitke izgubim, ali mislim da će dobiti rat na kraju što ga tiče oko, u smislu poštovanja posla i u smislu šta muzičari smeju da rade na svirkama, šta ne smeju, kako treba da se ponašaju, kako treba da poštuju celu produkciju i posao na kom radimo. Jer nekad ljudi, mi smo svi iz malih mesta i došli smo do nekih mesta koje nikada nismo sanjali u životu da ćemo doći. Pa smo zaradili jedan stan, pa drugi, pa sve to ide kako treba i sada ti misliš da si ti nešto, u stvari ne. Naš tim je to. Ne postoji pojedinac. Čak i ja koji to sve vodim, moram da imam svoj tim. I to je neka timska priča i to je nešto što je meni najbitnije, da očuvamo tu neku zdravu sredinu i da se poštuje posao u tom smislu. Ne da smo sad mi iznad posla, nego posao je taj koji nas okuplja i vezuje i drži, zbog toga mi postojimo, ne sad smo mi izmislili muziku, to ne sme da se desi i to je uvek bila boljka mnogih tih velikih ekipa i timova, uvek neko dođe i kao pa ja nisam, ne, ja ne mogu više. Tako da to je negde i normalno, a opet ja se trudim da do toga ne dolazi i da imamo tu kompaktnu celinu koja stalno svira.
Da li razgovarate otvoreno o tome u orkestru?
Da, o svemu moramo da pričamo kao porodici, tako da dolazimo do rešenja i za sada to sve funkcioniše dobro, ali najbitnije je da smo svi složili oko toga da želimo da se bavimo svojom muzikom i da snimamo sami za sebe i numere instrumentalne i pesme i cover obrade i spotove, tako da to je neki konsenzus da svi idemo u istom pravcu. Neke kolege su to htjeli čak i ranije da se desi, jer da okrenemo, da snimamo, da se bavimo, ali to količine te posla koje smo imali, koje imamo, je nas svi zovu da sviramo non stop svuda, neverovatni ljudi, ličnosti. Jako je teško sve to organizovati i pratiti i voditi i da sad ti sve stigneš i da budeš i umetnik, a da imaš i dobru platu, a i da si na televiziji i da sve to bude savršeno, jer ja, moji muzički standardi su zaista visoki, ja znam koliko je publici dovoljno. Publici je dovoljno vrlo malo da bi ona bila zadovoljna. Ali ja nikad, ja sam uvek svirao za publiku, da danas sviram, ali prvashodno mora meni da bude dobro i da sam ja zadovoljen s time što izlazi, šta se svira, ko šta peva, kako se ponaša, e onda je to meni mera. Znači ja protiv sebe, moram sebe, svoje standarde zadovoljim, pa onda sve drugima, koje sam ja zadovoljen, drugima je 100 puta bolje.
Da, pa vjerovatno. Aleksandre, evo kada govorimo o snimanju, vi ste snimali i u studiju Radio Beograda,
da.
Je li tako? To je bilo je nekih par narodnih pjesama koje
ste
snimali.
To su bila instrumentalna kola, srpska kola, nekako kola koja su obeležila moje detinjstvo od nekih autora Novice Negovanovića, jedan šumadijski splet smo lep snimili, snimili smo muziku, jedno strašno kolo Ljubiše Pavkovića, Kosmijski biser, snimili smo jedno virtuozno Pargar kolo koji su bili čuveni stari violinisti. Jedan jazz valter sam snimio isto, koji je isto super. To je neka moja dečačka želja da se ja na tom mestu gde su svi živi bili svirali, e sad ja dođem, pa ja dovedem moje ljude, ja sam tu došao i nekako slučajno, ne, to nisam znao, to sam rekli tamo tehničari, da sam ja seo na tom mestu da su uvek sedali ti neki šefovi. To je meni bilo najsmešnije. Znači došli sam i seo sam gde je sedao Pavković. I tu sam svi ovako malo se šalili sa mnom, ali to ispalo jako lepo i to je neki snima koji će dostane iza nas.
pomenuli smo ovu 2002. godinu kada ste proglašeni za najbolju harmoniku tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a dobili ste i brojne druge nagrade. Evo, koja je za vas nagrada najdraža? Možete li da izdvojite neku od tih nagrada i šta uopšte za vas nagrade znači?
Pa nagrada je jedan samo pokazatelj da si radio dobro, da sve to vreme dok si ti sedeo u sobi kao mali, dok se deca igraju ispred zgrade klikere, tako, ja vežbam na terasi i ne silazim dole. To je taj neki pokazatelj da si ti na dobrom putu i da na tebe nastaviš to da radiš. I onda kada sam se ja dobio tu prvu nagradu 93. godine kao prva harmonika Srbije u Jugoslaviji petlićima do 9 godina, tad sam se ja otprilike prilično zarazio i inficirao sa, i sa muzikom i sa kamerama i sa televizijom, stvarno opet nekom tom pričom da ja sad nešto treba da izazovem neku pažnju i da natjeram ljudi da me sluši. I to od tad traje. Tako da je možda ta neka prva ta nagrada 93. godine ostala najviše zabeležena. Znam koliko to teško bilo u to vreme. Ja sam imao harmoniku za, koju je kupljeno u robnoj kući 91. Išla je mamina tatina plata i pola babine plate za ratu. Išli smo na to takmičenje harmonikaša, nije bilo da se tamo se kupe neki ručkovi i ne znam šta, nego mama napravi sendviče, zaledili mu nadu i to nam je bilo za ceo dan. Pa tata išao, ne znam, kada nije bilo ni goriva, ne znam, jedva smo mi stigli tamo pa da se vratimo i baš je tako bilo nekako teško. Mislim, kako smo mogli, mi smo imali s roditelji mnogo dali, sve što su mogli su mi dali i hvalim na tome, večno sam im zahvalan, ali eto, to zbog svake tih okolnosti, ta nagrada je nekako došla i otvorila dalje moj put kuda treba
da idem. Da, ne svirate samo u Grandu, vi svirate, odnosno izvodite muziku za TV serije, za filmove.
Da, snimali smo dosta toga.
Tako je, evo da izdvojimo nešto možda od toga.
Pa evo, bilo su dve divne pesme za seriju Ubice moga oca. Tako je. Učestvovao sam na brojnim muzičkim donicama za pozorišne predstave, čak i za neke filmove. Tako da ljudima se dopada taj zvuk koji mi nosimo, koji ja nosim svojim orkestrom i ja lično kao instrumentalista, tako da to isto je jedno veliko priznanje da možeš da učestvuješ na takvim projektima.
Osim ovih projekata što ste imali, vi također svirate i na svadbama. Svadbu ne možemo nazvati projektom, pa ali ne, to je najposebno u svakom slučaju.
Ono je posebno u svakom slučaju, ti dolaziš kod ljudi da im sviraš kada su oni najviše raspoloženi, kada treba da im se ti daš isto kao čovek, ali kao muzičar profesionalac, da im napraviš da to sprovedeš taj njihov dan u jedno malo remek delo, ja bih rekao. Zato što to nije lako. Mislim, to može da radi svako, verujte mi, ali opet na taj način da se ti posvetiš svakom gostu, da ispuniš svim ljudima to što zbog čega su oni tu došli, a da se mi pitamo za repertoar, ne gosti. To je mnogo bitno. To je jedna mala psihološka igra koja opet svaki posao može da se radi na vrhunski način, samo ako to hoćete. E, ja se tu trudim da tek da pobedim te ljude koji dođu, koji sad čuli su o nama, prvi put nas vide. E, uvek je stalno ta bitka iz početka ide. Ti uvek stalno moraš da se dokazuješ i nikad ne smiješ da dozvoliš da nešto bude ispod očekivanja, nego stalno moraš, znači ako si se dogovorio 100% nešto da uradiš, ti mora da ljudima daješ 150-200%, jer to je jedino što se računa o našoj zemlji, našem podneblju, mora da prebaciš očekivanja i tek onda će doći na neku nulu da je to što treba da uradiš. I tako sviramo, zaista svirali smo toliko svadbi da to je neverovatno. I onda mi to se trudimo da to budu koncerti za mlado, mladoženje i njihove prijatelje. Da će da ih mi nateramo da nas slušaju to što mi mislimo treba da oni da mi sviramo.
Pamtite li neko od svadbi da je vama baš bilo lijepo, vama kao orkestru, vama kao šefu orkestra?
Toliko ih je bilo lepih i dobrih da smo se mi dobro proveli. Ne mogu ništa posebno da izvojim, jer nekada tako bude super društvo, super ekipa, da kažem kao da sam ja tu gost, a ne da sam došao da sviram, da odradim svoj posao, nego budem ja se provedem s njima. Nekada dešavalo se par puta, te manice zamole da završimo svadbu, ja kažem pa ne, nećemo još, pa ne, moram još malo da sviram. Tako da bude to u raznih situacija.
Da, a kako uspite da dogovorite da repertoar bude vaš izbor, a ne izbor mlade
pa,
maca?
Pa su prilike ili... kad se mladenci već opredelju za muziku, oni negde znaju šta je njihov, šta oni vole i to pa nekako se identifikuju sa nama. I onda mi kad se vidimo, pričamo o tome šta mi radimo, kako radimo, ja objasnim koliko mi vokala imamo u orkestru, da svako od tih vokala nosi svoj žanr muzike. I da je negde najbolje tako da to prepuste nama, jer mi imamo najviše iskustva. I to im je poverenja, mi ispunimo im neke muzičke želje, naravno ljudima što moraš, ali da to nekako, kako bih rekao, mi u našem orkestru sviramo sve pesme vrhunski. Svaki žandar, ali je poenta da sviraš pravu pesmu u pravo vreme. E, to je uspjeh prave žurke i nekako to nam za sada polazi za ruku.
Da, potrebno je to prepoznati.
Da, verujte, ni to je. To je ta psihološka priča koja je jako bitna. Bitno je da ti dovoljno dobro sviraš. Ne moram sad ne znam kako da sviraš. Ali taj moment da znaš kad se treba da sviraš je jako bitan i da kako ćeš to da predstaviš i kako to se ponašaš i kako ih gledaš i kako se smeješ, sve to igra.
Da. Aco, kada ne svirate... Vi vozite bicikl, da, vozite da. Motor, imali ste jedan svojevrsni biciklistički maraton.
Jeste, da, to je
Guče,
svake godine.
Pa do Ulcinje.
Da, od Kraljeva do Ulcinje je ovaj, prošle godine bio, ove godine od Kraljeva do Tivta, to se prelazi na 700-800 km.
Za koliko traje
dana,
taj maraton?
7-8 dana. Mm-hmm. Ovo, to je jedno nevjerojatno druženje. U slobodno vreme se isto bavim i plivanjem i drugim vrstama sportova, trčanje, košarka. Sve što odgovara meni da malo smanjim svoj nivo stresa, da zaboravim šta sve treba da radim, a da opet mogu da držim harmoniku 13 kg na leđima 10 sati dnevno, 130 dana godišnje.
Uh-huh. A ovaj biciklistički maraton, mislim, ipak to nije zgodno, znate, idete preko makadama, planina,
dešaju se padovi. Imao sam jedan pad.
Pa plašite li se za ruku?
Pa eto, imao sam jedan pad koji je onako prilično pomenuo da malo usporim i da malo smanjim doživljaj. Tako da dobro sam prošao, su samo neke ogrebotine ostale, ali je moglo da bude i mnogo gore. Tako da od tada jako, jako pazim i... Ali mislim, možete se povrediti ovdje na ova vrata ako se vidite, ali ja to volim i nadam se najboljim, što da.
Da, jasno. A kada već provedete 10 dana u putu do mora, koliko da. Ostajete na moru?
Pa onda ostane 2-3 dana, sigurno do 5 dana, ako obaz dozvolimo, onda se odmorimo dole i stežemo od tog puta silnog i onda se vraćamo nazad.
Thank you.
Evo, iz našeg razgovora vidim, veoma ste vezani za vašu porodicu, otac, majka, pa, brat ili tako, brata,
sestru imate.
A malo se zna o vašem privatnom životu?
Pa malo, zato što ja mislim da to je ta stvar koja treba da ostane za mene. Ljude svašta zanima, i gde sam, s kim sam, šta radim. I meni ljudi pišu dosta toga na društvenim mrežama, ja odgovaram sve što mogu, ali volim da tu privatnost zadržim za sebe i mislim to sasvim u redu i...
A jel da jedno od najčešćih pitanja je to, Aco, kada ćeš da se ženiš?
Pa to je nevratno, da. To stalno pitaju. Čak su i emisiji, znači, nikad nije kasno napravili par puta, par dobrih, da kažem, štosova na moj račun. Ali to će biti sve u svoje vreme i kada to život kaže sad, nekako to sve je bilo, jeste, nije, da li ćemo, nećemo, vidjet ćemo. Eto, ja za sada kažem, mogu da kažem sad ovde da imam devojku, da smo mi da živimo zajedno, da tu onako sve kako treba, pa eto, nadamo se najbolje.
Pa čestitamo, pa, imate više malo slobodnog vremena
pa
u tom slučaju.
Pa i ona se bavi ozbiljnim poslovima, tako da ne može, vidimo se noću i ponekad ujutru.
Aktivni ste i na društvenim mrežama.
Da,
koliko vam to pomaže u poslu konkretno?
Mnogo, zato što tako ljudi lako dolaze do nas. Nekad ljudi, kad ljudi tebe gledaju sad na televiziji, misli da si nedodirljiv, misli da postoje neki menadžeri, neki ljudi do koji ti prvo treba ti ja dođeš, pa onda oni te spaju sa mnom. Ne, ja sam vrlo direktan, ja volim da upoznam ljude kojima treba da sviram, jer možda mi nismo orkestar za njih. Oni samo žele da nas dovede da smo mi na televiziji, popularni, čuli su to nešto dobro, ali možda to nije ta publika za nas. Onda ja volim da poznam ljude, volim da se vidim s njima, da lepo popričamo šta žele, kako mi radimo, šta radimo. Tako da to je najbolji put. Vezano za te Instagram i te recimo Facebook, ljudi kontaktiraju sa mnom, pričaju, pitaju me nekada neke deca za neke note da im pošaljem, pitaju me kako ovo je trailer, kako ovo, kako ono, tako da dobra to priča za nas pošao i za posao je baš bitno da si na društvenim mrežama.
Da, ali imate, izađete im u susret.
Uvek sve što mogu, čak moram da čestitam nekim bakama rođendan ili unukama ili tako nešto i to ispoštujem kad stignem, kako mogu da stignem.
Aha, a kada svirate i da li imate vremena recimo da prepoznate neki talent, da dođete u neku muzičku školu ili da vam se neko
kako ne, obrati? Kako ne, da... kako ne, to se često dešava i ja od tih nekih muzičkih talenta sam baš i proširio svoj orkestar za neka dva člana, ja sam vidio da su to vrhunski ljudi i da treba da budu sa mnom u mom timu. Tako da, iako prepoznam nekog, a ne nalogu sve da zaposlim kod sebe, ovo ja dam uvek i sugestiju, ideju i neki put da im skratim. Koliko mogu da skratim taj neki muzički put za napredovanje, što sam ja svašta prošao i svašta radio, pa znam, imao sam ja dosta grešaka i to svakom, kažem, onako svakom kolegi i mlađem podijelim od srca da on ne pogreši, da se ne pogrešio.
Koji su vam prioriteti za ovu godinu? Prioriteti jeste da je godina, su, nije baš sam je početak, ali evo nije
prioriteti
nije
su da se snimi još par numera, poput ove numere Mandram ja, te obrade, da se do kraja godine makar uradi taj neki plan numera za taj album, da snimimo makar još na 7-8 stvari. Što će biti jako teško na količinu posla i ako kada gospod Bog da se ja sad skoro malo skrasim, oženim, pa ćemo da vidimo.
Sigurno. I Aleksandre, evo, za kraj neka poruka za naše slušaoce. Možda da li je potrebno biti dobar čovjek da bi se čovjek bavio muzikom ili nekom vrstom umjetnosti?
Pa čovjek je najbitnije da sebe pronađe da bi znao ko je i šta je. I to je nešto što bi ja ako mogu da kažem neku poruku, da ljudi treba da duboko u sebi vide ko su, šta predstavljaju i da se za to bore. Svakog dana, svakog trenutka i kroz taj posao da rade, šta god da rade, da uvek mora da se daje sve od sebe i više od sebe i to je negde neka naša misija, da imamo, svako ima svoju misiju što smo mi na ovom svetu i da ne odustajemo od svojih ideala, svojih ideja i želja da budemo što bolji i da u tome što radimo stalno napredujemo, jer to je jedini način da budemo i bolji ljudi i da celo ovo društvo bude svakako bolje.
Aleksandre, hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče Čović.
Hvala vam puno i slušamo se do daljeg slušanja.
U svakom slučaju, prijatno.
Prijatno.
U studiju Radija Republike Srpske bio je Aleksandar Aca Sofronijević, muzičar, virtuoz na harmonici. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.